assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida muhtojlar hayit yordami tegmaganda norozi. Bir martalik yordamni tarqatish boshlanmay, e'tirozlar ko'paydi. Olotlik vrach koronavirusdan o'lim holatlari yashirilayotganini iddao qildi.
60 ta bemorlar davolanadi. Shularda hozirgacha 18-tasi vafot qildi.
Bo'stonliqdagi dala hovlilar egalaridan yashirincha buzilyapti. Markaziy Osiyoda koronavirus, o'limdan omon qolgan 101 yoshli bemor. Zotiljamning g'alabasi va yashirilgan statistika.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Buxoro xalqaro aeroporti direktori, sobiq senator Tohir Bahronov 61 yoshida vafot etdi. Bu haqda Buxoro viloyati hokimligi ma'lumot tarqatdi. Gazeta O'z nashriga ko'ra, mulozim koronavirus infeksiyasini yuqtirib olgani ortidan vafot etgan. Tohir Bahronov 1959-yil 21 aprelda Buxoro shahrida tavallud topgan. 1986-yil Buxoro davlat pedagogika instituti, 1996-yilda esa Sankt-Peterburg fuqaro aviatsiyasi akademiyasini sirtdan o'qib tugatgan. U 1997-yildan beri Buxoro xalqaro aeroporti davlat unitar korxonasini boshqarib kelayotgan edi. 2017-yili u rahbarlik qilgan aeroport MDH hududidagi eng yaxshi aeroport deb topilgan edi. Samarqand aeroportida 3-avgust kuni Rossiyaning Qozon va Yekaterinburg shaharlaridan uchib kelgan 501 nafar o'zbekistonlik kutib olindi. Bu haqda Uzbekistan Airports shirkati o'z Telegram kanali orqali ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, o'zbekistonliklar Qozon va Yekaterinburgdan 3 charter reys bilan keltirilgan. Barcha yo'lovchilar maxsus komissiya belgilagan tartib qoidalariga asosan Samarqand shahridagi karantin markazi hududiga olib ketildi, deyiladi shirkat xabarnomasida. Ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi bir oy ichida 30 ortiq charter reys orqali 8 mingga yaqin, chegara postlari orqali 20 mingdan ortiq fuqaro O'zbekistonga olib kelingan. Xorijdan qaytganlarning ko'pchiligida kasallik aniqlangan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020-2025 yillarda mamlakat statistikasini rivojlantirishning milliy strategiyasini tasdiqladi. O'zbekiston Respublikasining milliy statistika tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarorida davstat.com'ning rasmiy statistikani shakllantirish bilan bog'liq o'z vakolatlarini barcha davlat organlari va tashkilotlaridan mustaqil ravishda amalga oshirishi belgilangan. Unda statistika organlarining qonuniy faoliyatiga, shu jumladan rasmiy statistika hisobotlari va kuzatuvlarini o'tkazish hamda ularni nashr qilish va e'lon qilish jarayonlariga hech qanday aralashishga yo'l qo'yilmasligi urg'ulangan. Hujjatda milliy strategiyaning Jahon banki ko'magida ishlab chiqilgani urg'ulanib, uni amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritasi ham tasdiqlangan. Toshkentda 10 kun ichida 7 odamning plastik kartasidan 10 million so'mdan ortiq pulni o'g'irlagan 20 yoshli yigit qo'lga olindi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti ma'lum qildi. U mijozlarning plastik kartalarini olib, pullarni naqdlashtirish jarayonida plastik kartaga ulanish SMS xabarnomasini o'zining uyali telefon raqamiga yashirincha o'rnatgan. Shuningdek, u plastik karta raqami va kodini uyali aloqa vositasiga saqlab olgan. Mazkur holat yuzasidan Bektemir tumani 2-chi sonli Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169 moddasi 3 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan, deyiladi xabarda. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rahbari qochuvdagi polkovnik Halimovning o'limini rasman tasdiqlashdan bosh tortdi. Tojikiston OMONining sobiq komandiri Gulmurod Halimov Suriyada havo zarbasi chog'ida halok bo'lgan. Bu haqda 3-avgust kuni Tojikiston Ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzoda bildirgan. Biroq mulozim Halimovning o'limini rasman tasdiqlashdan bosh tortgan. Hibsga olingan jangarilar va boshqa manbalardan olganimiz ma'lumotlarga ko'ra, Halimov va uning oila a'zolari Suriyadagi amaliyotlardan biri chog'ida o'ldirilgan. Biroq jasadni o'z ko'zimiz bilan ko'rmagunimizcha va uning shaxsi tasdiqlanmagan biz Gulmurod Halimovning o'lganini rasman tasdiqlay olmaymiz, deya bildirgan Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rahbari. Tojikiston OMONining sobiq komandiri qator mamlakatlarda taqiqlangan Islom davlati guruhiga 2015-yil aprelida borib qo'shilgan. O'sha paytda Halimov 40 yoshda edi. Qochib ketgan polkovnikka nisbatan Tojikistonda jinoyat kodeksining bir necha moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan edi. Tojikiston rasmiylari uni xalqaro qidiruvga berganlar. AQSh prezidenti Donald Tramp Amerika shirkatlariga Xitoyning TikTok ijtimoiy tarmog'ini sotib olishga 15 sentyabrga qadar muddat belgilab berdi. AQSh prezidenti Xitoy ijtimoiy tarmog'i milliy xavfsizlikka tahdid solishi mumkin deb hisoblaydi. Trampga ko'ra, TikTok tomonidan to'planayotgan ma'lumotlar Xitoy razvedkasi uchun ozuqa bo'lishi ehtimol. Shundan kelib chiqib, Tramp o'tgan haftada AQShda TikTok faoliyatini taqiqlash niyatini bildirgan edi. TikTok Xitoyning ByteDance shirkatiga tegishli. 2-avgust kuni Microsoft TikTok tarmog'ini sotib olish imkoniyatlarini muhokama qilish yuzasidan so'zlashuvlarni davom ettirishga tayyor ekanini bildirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Muhtojlar hayit yordami tegmaganidan norozi, bir martalik yordamni tarqatish boshlanmay e'tirozlar ko'paydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka keyingi kunlar ichida kelayotgan aksar shikoyatlar pandemiya oqibatida daromad manbayini yo'qotgan, ishsiz, nogiron va boshqa ehtiyojmandlarga tarqatilayotgan moddiy yordamning haqiqiy muhtojlarga tegmayotgani haqidadir. Xususan, Shahrisab shahrining Tepalik mahallasi 34-chi uyda yashovchi keksa ayol o'zining 500 ming so'mlik pensiyasiga jami 7 jon tirikchilik qilishini ayta turib, mahalla orqali beriladigan ijtimoiy yordam o'z oilasini chetlab o'tayotganini ta'kidlaydi. 3 avgust kuni bu videoni yuborgan oilaga yaqin Shahrisabzlikning aytishicha, gapini Shahrisab hokimi To'lqin Karimovga To'lqinjon deb boshlagan bu ayol 96 yoshda va uning azaldan kambag'al yashab kelgan oilasi pandemiya davrida nihoyatda og'ir ahvolda qolgan. Shunday bo'lsa-da bu oilaga ijtimoiy yordam, xususan hayit kunlari tarqatilgan moddiy yordam tegmadi, dedi ozodlikka bog'langan Shahrisabzliklardan biri. Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanidan kelgan videoda nogiron farzandi oldida o'tirib gapirgan Paxta Vasilova ham uysiz va daromadsiz ekani, tuman va viloyat hokimligiga qilgan murojaatlari faqat aldov bilan tugayotganini gapiradi. Bu oilaning ahvolini video tasvirga olgan qo'shnisining ozodlikka aytishicha, keyingi 6 oy davomida qarib och-nahol yashab kelayotgan mazkur oila mahalla ma'muriyati tomonidan 60 bosh qo'yi bor o'ziga to'q xonadon sifatida ijtimoiy yordamga muhtojlar ro'yxatiga kiritilmagan. Qo'shnilarning ozodlikka bildirishicha, aslida 8 jon yashovchi bu xonadonda nafaqat 60 bosh qo'y, balki o'z boshpanasi yo'q. Vasilova birinchi guruh nogironi bo'lgan farzandi va boshqa bolalari bilan jiyanining hovlisida vaqtincha yashab keladi. Ozodlikka kelayotgan boshqa qator shikoyatlarda Qurbon hayiti munosabati bilan kambag'allarga ajratilgan 1 million so'mlik prezident yordamining uni tarqatayotgan mahalla va hokimlik rasmiylari tomonidan to'liq berilmayotgani aytiladi. Xususan, ayrim murojaatlarda qog'ozga 1 million so'm oldim deb qo'l qo'ydirilgan holda aslida 750 ming yoki ba'zi joylarda 500 ming so'm berilayotgani iddao qilindi. 3 avgust kuni ozodlik pandemiya davrida daromad manbayidan ajraganlar, qolaversa nogiron va boquvchisiz qolganlarga berilishi e'lon qilingan moddiy yordamning tarqatilish jarayoniga oid shikoyatlarga munosabat so'rab, bu jarayonga mas'ul ikki tizim, iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish hamda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi rasmiylari bilan bog'landi. Iqtisodiy taraqqiyot vazirligi hukumat va prezident farmonida pandemiya davrida og'ir ahvolga tushgan oilalarga tarqatilishi belgilangan pul mablag'larining shahar va viloyat hokimliklari balansiga to'liq o'tkazilganini bildirdi. Biz belgilangan mablag'ni to'liq ajratdik. Uni tarqatishga aloqamiz yo'q. Bu ish bilan mahalla vazirligi va hokimliklar shug'ullanmoqda, dedi Ozodlik bog'langan iqtisodiy taraqqiyot vazirligi rasmiysi. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi matbuot xizmati mutasaddisi esa aksar aholi bir paytga to'g'ri kelgan hukumat farmoyishi va prezident farmoni ijrosi hamda summasini qorishtirayotganini bildirdi. Hozir odamlarga tarqatilayotgan pul Vazirlar Mahkamasining 29 yil kungi 346 farmoyishi bo'yicha berilyapti. Unga ko'ra 150 milliard so'm ajratildi saxovat va ko'mak fondidan. Bundan 25 milliardi Toshkent shahriga, 20 milliard Qashqadaryo viloyatiga, Jizzax, Navoiy va Sirdaryoga, 5 milliarddan qolgan viloyatlarga esa 10 milliard so'mdan ajratildi. Ana shu pul Arafa va hayit kunlari aholiga tarqatildi. Qaysi oilaga qancha berilishini Moliya vazirligi hisoblab chiqqan. Kishi boshiga adashmasam 175 ming so'mdan. 7 toifadagi shaxs va oilalarga berilyapti bu yordam. Buni tarqatish joylardagi sektor rahbarlariga topshirilgan, dedi mahalla vazirligi mas'uli.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxoro viloyat Olot tumanilik vrachning iddao qilishicha 31 iyul va 1 avgust kunlari COVID-19 kasalligidan 6 bemor vafot etgan, jami bo'lib esa aholi soni 100 mingga yaqin mazkur tumanda 18 kishi shu kasallikdan o'lgan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Oilada yolg'iz boquvchi bo'lganim uchun ishdan haydalib ketishidan qo'rqib, ismi oshkor qilinmasligini so'ragan olotlik vrach ozodlikka yuborgan audio xatida tumanda koronavirus infeksiyasi bilan bog'liq yuzaga kelgan vaziyatni tasvirlar ekan, bunday dedi. Ovoz o'zgartirilgan.
koronavirus avj olgani bizim tumanda 8 iyuldan bilindi. Chunki o'sha kuni 5 bemor COVID-ni barcha belgilari pnevmoniya bilan infeksion tumanimiz kasalxonasining infeksion bo'limiga yotqizildi. Xullas hozirgacha 60 va undan ko'proq kasallik belgilari bor bemorlar yotqizilib davolanadi. Shularda hozirgacha 18-tasi vafot qildi.
Bu ma'lumotni qariyb 9 daqiqalik audio xatning boshidayoq keltirgan vrach xatning 3 daqiqasida 31 iyul va 1 avgust kunlari 6 bemor vafot etganini iddao qilgan. Vrachning qo'shimcha qilishicha jasadlarni ko'mishda epidemiologik talablar bajarilmagan.
Jasadlarni xlor bilan ishlov berib, ularni maxsus xodimlar tomonidan ko'mish kerak edi. Lekin bosh vrachimiz murojaatini tashkilot rahbarlari birontasi ish huquqini eshitishni xohlamadi. Yoki hukumat faqat tibbiyot xodimlari uchun kelganmi?
Vrachning aytishicha hozirgacha yotqizilgan 60 va undan ko'proq bemorning 4-5 nafarigagina COVID-19 tashxisi qo'yilgan. Olot tuman tibbiyot birlashmasi bosh vrachi Rustam Husayinov ozodlikdan vrachning audio xatida keltirilgan ma'lumotlarni eshitgach ularni rad etdi. Bosh vrachning aytishicha shu kunda tuman kasalxonasida 60 ortiq bemor yo'q. Karantinga chalingan fuqarolar bor. Juman bilan tekshirish uchun shamollagan, temperatura qilganlar bor. Bundaylar qancha degan savolga bosh vrach javob bermadi, biroq qisqa muloqot davomida Rustam Husayinov mana bunday dedi. Tasdiqlangani, o'lgani yo'q. Hozirda 15 bemorimiz COVID-ga juman qilingan. Birlamchi musbat natija bergan bemorlar tuzalib chiqdi. Bu gapdan ortig'ini Olot tuman tibbiyot birlashmasi bosh vrachi Rustam Husayinov aytishni istamadi. Mavzuga oid barcha informatsiyaning COVID-19 infeksiyasi tarqalishining oldin olish bo'yicha Buxoro viloyat shtabidan olishni tavsiya qildi. Viloyat shtabining 2 mulozimi barcha ma'lumotlar respublika maxsus komissiyasiga yuboriladi. Har qanday savolga javobni o'sha yerdan olish mumkin deyishdan nariga o'tmadi. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra 2 avgust yarim tungacha Buxoro viloyatida jami bo'lib 876 kishiga COVID-19 infeksiyasi yuqqan, kasalga chalinganlarning 727 nafari sog'aygan, 6 bemor vafot etgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani, Xumson va Xo'jakent qishloqlaridagi ayrim dala hovlilar noqonuniy qurilganlik vaji bilan buzib tashlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka 4 avgust kuni murojaat qilgan Bo'stonliq tumanida yashovchi tinglovchiga ko'ra, 2 hafta ichida Xumson va Xo'jakent qishlog'idagi 10 yaqin dala hovli egalari yo'q payti buzib tashlangan. Ugam daryosi qirg'og'idagi dala hovlilari egalari yo'qligida buzilyapti. Odamlar dachalari buzilayotgandan xabar topib yetib kelgan payti buzayotganlar mashinalarga o'tirib qochib ketishyapti. Hech qanday qaror ham taqdim etmayapti, dedi Bo'stonliqda yashovchi yigit. Xumsonda dala hovlisi buzilganlardan birining ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka aytishchi, uning hovlisini ham egasi yo'q payti ogohlantirishsiz buzishgan. Dachamiz buzilayotganini qo'shnilarimiz telefon qilib aytishdi. Yugurib kelsak, devorlarni buzib bo'lishgan ekan. 2 mashina, 1 ekskavator, 10 yaqin odam bor ekan. Onam ekskavatorning oldiga turib oldi. Bizga buzish haqidagi biror qarorni ko'rsatishmadi. Keyin sekingina ketib qolishdi. Shu bo'yi hali kelishmadi. Dachaning 40% joyini buzishgan, dedi Xumsonda yashovchilardan biri. Ozodlikka Bo'stonliqdan jo'natilgan videolardan birida o'zini prokuratura xodimi deb tanishtirgan mulozim bilan dala hovli egalari o'rtasidagi mojaro aks etgan.
Tanishtiring o'zingizni. Dokumentingiz bormi?
Ko'rsatdim dedi.
Kimsiz o'zingiz?
Hadi qaroringni ko'rsatmaysanmi? Ko'rsat qaroringni.
Videoni yo'llagan manbaning aytishicha, tasvirlar Xumson qishlog'ida olingan bo'lib, voqea dala hovli yashirincha buzilayotgan payti egalari kelib qolgandan keyin sodir bo'lgan. U dala hovli egalari shaxsini ochiqlashni istamadi. Tasvirlarda dala hovli egalari ichki ishlar bo'limi mashinasida kelib, o'zini prokuratura xodimiman deb tanishtirgan mulozimdan buzish haqidagi qarorni ko'rsatishni bir necha marta so'rashgani, biroq mulozim hech qanday hujjat ko'rsatmagani aks etgan. Videoning davomida ikki o'rtada nizo chiqqani va mulozimning dala hovli egalaridan biriga qo'l ko'targani ham ko'rinadi.
Familiyam Erxonov, prokuratura xodimi.
Ne etmiyorsun şunu paytida? Politik qizmaydi. Politik qizmaydi. Nima politik qizmagini?
Mazkur videoni ozodlikka yo'llagan bo'stonliqlik tinglovchiga ko'ra, dala hovli egalari mulozimning o'zlariga qo'l ko'targani borasida hech qayerga murojaat qilmagan. Bo'stonliq tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu borada ularga ham biror ariza tushmagan. Bo'stonliq tuman hokimligining ozodlik bog'langan mulozimi dala hovlilar yashirincha buzilayotgan haqidagi da'volarni inkor qildi. Nimaga yashirincha buziladi? 2 yil avval Vazirlar Mahkamasi noqonuniy qurilmalarni sinov qilish haqida qaror chiqargan. Keyin prezident farmoni ham chiqqan. Bu dala hovlilarning hammasi noqonuniy qurilgan. Ular sinov qilingan taqdirda ham egalariga kompensatsiya to'lanmaydi. Sababi hujjati yo'q dedi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan hokimlik mulozimi. 2018-yilgi prezident farmoniga ko'ra, Bo'stonliqda Chorvoq erkin turistik zonasini tashkil etish rejalashtirilgan. Tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, ushbu rejani amalga oshirish uchun Chorvoq va Ugam daryosi bo'yidagi 50 metr masofada joylashgan noqonuniy qurilmalarni buzishga ko'rsatma berilgan.
Dastur davomida Markaziy Osiyoda koronavirus, o'limdan omon qolgan 101 yoshli bemor, Zotiljamning g'alabasi va yashirilgan statistika. Kiyevda bankni portlatish bilan tahdid qilgan o'zbekistonlik qo'lga olindi. Belarus prezidenti Lukashenkoning saylovidan chetlatilgan raqibi Valeriy Tsepkalo norozilik namoyishlari boshlansa, Lukashenko mamlakatdan qochib ketishini taxmin qildi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa ozod suhbat eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ukraina poytaxti Kiyevning Leonardo biznes markazida joylashgan bankda bomba portlatish bilan tahdid qilgan shaxs qo'lga olindi. Mamlakat ichki ishlar vaziri o'rinbosari Anton Girashenko qo'lga olingan shaxsning asli o'zbekistonlik 32 yashar Suhrob Karimov ekanini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Vazirlik rasmiysiga ko'ra, Karimov xavfsizlik kuchlari o'tkazgan bumerang va grom amaliyotlari natijasida qo'lga olingan. Anton Girashenko Facebook sahifasida yozgan xabarga ko'ra, 3-avgust kunduzgi soat 12:00 Universal Bank vakillasi politsiya qo'ng'iroq qilib, 35 yoshlarda bo'lgan shaxsning ryukzagidagi bombani portlatish bilan tahdid qilganini bildirgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, terrorchilik akti bilan tahdid qilgan shaxs O'zbekiston grajdani, 1988-yilda tug'ilgan Karimov Suhrob Rahmonovich. Tarmoqlarga ko'ra, u ruhan nosog'lom odam ekan. Terrorchi ryukzagida katta portlovchi zaryad borligi, u o'lib qolsa oyog'iga qo'shilgan kabel orqali detonator ishga tushishi va portlashi mumkinligini aytgan, deb yozdi Ukraina ichki ishlar rasmiysi. Anton Girashenko vaziyat maxsus kuchlar tomonidan tuzilgan shtab nazoratiga o'tgani, operativ xodimlar o'zbekistonlik shaxs bilan muzokara olib borganini bildirdi. U oldiga ommaviy axborot vositalari xodimlarini kiritishni, intervyu bermoqchi ekanini ma'lum qilgan, dedi 3-avgust kuni jurnalistlar oldida qilgan chiqishida Anton Girashenko. Aytilishicha, bank xodimlarining barchasi binoni tark etgan, bo'lim rahbari esa o'z ixtiyoriga ko'ra Suhrob Karimov bilan birga qolishga qaror qilgan. Politsiya Suhrob Karimov oldiga Nash, Zik va 112 Ukraina jurnalistlarini kiritgan. Ukraina ichki ishlar vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, Suhrob Karimov o'zining jurnalistlar bilan suhbati mahalliy telekanallar orqali jonli ko'rsatilishi, shuningdek o'ziga 40 ming grivna berilishini talab qilgan. Terrorchi tiriklayin qo'lga olindi. Endi uni sud va uzoq muddatli qamoq muddat kutmoqda, deb yozdi Ukraina ichki ishlar vaziri o'rinbosari Anton Girashenko. Kiyev bankida terror tahdidi bo'lgani haqidagi xabar tarqalishidan ko'p o'tmay, ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek muhojirini qo'lga olish amaliyoti videosi ham paydo bo'ldi. 32 yashar Suhrob Karimov mahalliy matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan xabarlarga ko'ra asli samarqandlik. Ukraina politsiyasining bildirishicha 2017-yildan beri Ukrainada yashab kelgan Karimov Zaporozhye viloyati Berdyanskiy tumanida qaydda turgan. Kiyev restoranlaridan birida ofitsiant bo'lib ishlab kelgan o'zbekistonlik muhojir mahalliy blogerlarning yozishicha nasha va amfetamin iste'mol qilgani uchun bir necha kun oldin o'zi yashab kelgan hosteldan quvib chiqarilgan. Bankka hujum qilishdan 3 kun oldin ijtimoiy tarmoqlarda u jihod e'lon qilib, g'ayridinlarni o'ldirishga da'vat etuvchi agressiv yozuvlar joylashtirgan. Ayni paytda qo'lga olingunga qadar Ukrain jurnalistlar bilan o'tkazgan suhbatida Karimov mamlakat prezidenti Zelenskiyni keskin tanqid qiladi. Yaqinda sizlar prezident etib masxarabozni sayladingiz. Zelenskiy qizbola, masxaraboz. U mamlakatni boshqarishni, davlatni sodiq, adolatli o'g'li bo'lishini, ukrainaliklar hayotini yaxshi tomonga o'zgartirishni o'z zimmasiga olgandi. Nima o'zgardi deydi jumladan mahalliy jurnalistlarga qarata o'zbekistonlik muhojir. Ukraina ichki ishlar vaziri o'rinbosari Anton Gerashenko Suhrob Karimovni ruhan nosog'lom, beqaror odam deb atagan bo'lsa-da, hozircha uning ruhiy kasallikdan aziyat chekkaniga oid tibbiy dalolatnoma jamoatchilikka taqdim qilinmadi. Ukraina huquq-tartibot idoralari o'zbekistonlik muhojirning 3 avgust kungi harakati ortidagi motivlar haqida hozircha izoh bermadi.
Sog'liqni saqlash.
Markaziy Osiyoda koronavirus. O'limdan omon qolgan 101 yoshli bemor, Zotiljamning g'alabasi yashirilgan statistika. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha 4 avgust holatiga ko'ra mamlakatda koronavirusdan vafot etganlar soni 1427 kishiga yetdi. Vazirlik Qirg'izistonda 37541 kishiga koronavirus yuqqani va ulardan 28743 nafari sog'ayganini ta'kidladi. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi Aynura Aqmatova 3 avgust kuni sog'aygan bemorlar orasida 101 yoshli qariya ham borligini ma'lum qildi. Bundan tashqari 80 yoshli qariya ham tuzalgan. Bu tibbiyot xodimlarining og'ir va professional mehnati samarasi bo'ldi deb aytsak xato qilmaymiz dedi Aynura Aqmatova. Markaziy Osiyoda koronavirus vaziyati eng murakkab bo'lib qolayotgan davlat Qozog'istondir. So'nggi rasmiy ma'lumotlarda qayd etilishicha bu mamlakatda 92662 kishi koronavirusga chalingan, ulardan 1058 nafari o'lgan. Joriy yilning 1-yanvaridan 2-avgustigacha esa 256541 odamda zotiljam aniqlandi. Qozog'iston sog'liqni saqlash vaziri Aleksey Soy 1-avgustdan boshlab koronavirus va zotiljam statistikasi birlashtirilishini e'lon qilgan edi. Biroq 3-avgust kuni qilgan chiqishida u statistik ma'lumotlarni alohida aytib o'tdi. Soyga ko'ra, joriy yilning 7 oyida pnevmoniyadan o'lim holatlari 2019-yilning shu davriga solishtirganda 50%ga ko'paygan. Tojikiston hukumati esa shu kungacha jami 7500 yaqin fuqaroga koronavirus yuqqanini, bemorlardan 61 nafari o'lganini bildirdi. Biroq Ozodlik radiosi tojik xizmati tomonidan o'tkazilgan jurnalistik surishtiruvda o'tgan oyda Tojikistonda COVID-19 dan o'lganlar soni kamida bir necha 100 kishi ekani aytiladi. Koronavirusdan vafot etgan tojikistonliklar orasida o'nlab shifokorlar va hamshiralar bor. Turkmanistonda shu kungacha koronavirus mavjudligi hukumat tomonidan tan olinmadi. Biroq Ozodlik radiosi Turkman xizmatining manbalari Turkmanistondagi kasalxonalar zotiljam simptomlari kuzatilgan bemorlar bilan to'lib toshib ketgani haqida xabar bermoqda. Muxbirlarning ma'lum qilishlaricha o'lim holatlari ham ko'paygan. Ozodlikning Turkman xizmatiga intervyu bergan 2 ashxabodlik poytaxt shifoxonalari birining reanimatsiya bo'limida har kuni o'nlab odam o'layotganini, boshqa bir shifoxonada murdalarni o'rash uchun ishlatiladigan plastik qoplar tugagani uchun mayitlar xlorli aralashmada ivitilgan matoga o'ralayotganini aytdi. 4-avgust holatiga ko'ra koronavirusga chalingan 26550 nafar bemor aniqlangan O'zbekistonda esa pandemiya ishsizlik ko'rsatkichining oshishiga sabab bo'ldi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining 3-avgustda bildirishicha O'zbekistonda 2020-yilning yanvar-iyun oylarida ishsizlik darajasi 13.2% ni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich 2019-yilning shu davrida 9.1%ga teng bo'lgan. Ishga muhtoj bo'lganlarning umumiy soni bugungi kunda 1,994,000 kishini tashkil etmoqda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoning saylovdan chetlatilgan raqibi Valeriy Tsepkala prezidentlik saylovi natijalari e'lon qilinishi ortidan norozilik namoyishlari boshlansa, Lukashenko mamlakatdan qochib ketishini taxmin qildi. Mamlakatni 26 yildan beri boshqarib kelayotgan Lukashenko uchun 9 avgustga belgilangan prezidentlik saylovi avvalgilari kabi oson bo'lmaydi. Ayni paytda Lukashenkoning saylov natijalarini soxtalashtirish va muxolifatga qarshi bosimni kuchaytirish bilan yana g'alaba qozonishi kutilmoqda. Taniqli tadbirkor va sobiq elchi Tsepkala saylov davomida, qolaversa uning ortidan 100 minglab odam norozilik namoyishlariga chiqsa, Lukashenko mamlakatdan qochib ketishini kutish mumkinligini aytadi. Tsepkala Ozodlik va Amerika ovozi radiolarining qo'shma loyihasi bo'lgan Nastoyashe vremya telekanaliga bergan intervyusida aholi Lukashenkoga qarshi yurishga chiqsa, u uchoqqa minib boshqa biron yerga uchib ketishiga ishonishini aytdi. Tsepkalaning so'zlariga ko'ra, Lukashenko politsiya hamda xavfsizlik xizmatlari yordamida bir necha ming namoyishchini bostira olishi mumkin, ammo 100 ming odam ko'chaga chiqadigan bo'lsa, prezident armiyani ishga solmaydi. Kiyevdan turib intervyu bergan tadbirkor, Belarus armiyasi o'z xalqiga qarshi qurol ishlatishiga ishonmayman, deb aytdi. Keyingi haftalarda Belarus prezidentligiga nomzod muxolifatchi Svetlana Tixanovska o'tkazgan saylovoldi tadbirlariga minglab odam keldi. Tixanovskayaning saylovdan u yoki bu sababga ko'ra chetlatilgan nomzodlar qo'llamoqda. Ayni paytda Lukashenko Ichki ishlar vazirligi hamda armiya rasmiylari bilan uchrashib, har qanday norozilik yurishini bostirishi mumkinligiga shama qildi. Lukashenko shuningdek o'tgan oy qo'lga olingan bir guruh shaxs Rossiyadagi xususiy harbiy shirkat pudratchilari ekani, ular Belarusdagi vaziyatni beqarorlashtirish uchun mamlakatga yuborilganini iddao qildi. Saylov arafasida bir necha nomzod jarayondan shubhali ayblovlar bilan chetlatildi. Faol va jurnalistlarga qarshi bosim misli ko'rilmagan darajada kuchaytirildi. Saylov kampaniyasi boshlangandan beri 1100 nafardan oshiq odam, jumladan siyosatchilar, saylov kampaniyasi uyushtiruvchilari va jurnalistlar hibsga olindi. Rasmiylar Tsepkalo hamda Tixanovskaning turmush o'rtog'i Sergey Tixanovskiy kabi keng qo'llovga ega nomzodlarni prezidentlik poygasidan chetlatdi. Tsepkaloning rafiqasi Veronika Tsepkalo hamda hibsga olingan sobiq nomzod Viktor Babariko vakili Mariya Kolesnikovalar Tixanovskani qo'llamoqda. Tsepkalo Babariko va Tixanovskiy kabi qo'lga olinishidan xavotir olib, Belarusni tark etgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkiyaning Istanbul shahrida bir qator afg'on muhojirlarining toliblar bayroqlarini qo'llarida ushlab turgan rasmlarining ijtimoiy tarmoqlarda yoyinlanishi jiddiy aksallamalarga sabab bo'ldi. Turkiyadagi afg'onistonlik o'zbek mehnat muhojirlari Turkiya hukumatini ushbu amal yuzasidan u yerdagi afg'onistonlik o'zbek qochqinlarini deportatsiya qilishidan tashvishdalar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Keyingi 2-3 kun ichida Turkiyaning Istanbul shahrining ayrim parklari va masjidlari, jumladan Ayo Sofiya jome masjidida bir guruh shaxslar toliblar bayroqlarini ko'tarib, yashasin Islom amorati deya pashtu tilida shiorlar berib, o'z namoyishlarining videolari va rasmlarini ijtimoiy tarmoqlar orqali yoyinlaganlar. Ularning bu harakati Turkiya vatandoshlarining jiddiy aksilamallari bilan ro'baro bo'lgan. Turkiyaliklar Turkiya hukumatidan terrorchilarni himoya qiladigan chet elliklarni ushlab deportatsiya qilishlarini so'ramoqdalar. Istanbulda istiqomat qiladigan afg'onistonlik o'zbek jurnalist Nurahmat Yurtosh mazkur namoyishda qo'li bo'lganlarni ushlab olish uchun Istanbulda amaliyotlar boshlatilganini bildirdi. Nurahmat Turkiya axborot vositalari tarqatgan ma'lumotlarga asoslanib, ushbu namoyishlarda qo'li bo'lganlikka gumon etilgan shaxslardan 200 kishi chet elliklar, jumladan afg'onlar ushlab olinganliklarini ma'lum qildi. Turkiya hukumati haligacha bu borada aksilamal bildirganicha yo'q. U mazkur voqea ortidan Turkiyada qolib mehnat qiladigan afg'onistonlik o'zbek qochqinlarini Turkiya hukumatini afg'on muhojirlarini deportatsiya qilishi ehtimolidan tashvishda ekanliklarini aytdi.
Bu ish qattiq aksilamallarga ro'para bo'lsa, Afg'oniston o'zbeklari, turkmanlari bundan ko'proq zarar ko'radilar, chunki aksariyat bu yerda ishlab, ro'zg'or o'tkazadilar va mana bu kabi buzmakorlik faoliyatlar ilgari surilaversa, ularning ishiga ham to'siq bo'ladi va mana shu yomon oqibatlarni olib keladi deb tushunaman.
Toliblar tomoni hamda rasmiy Kobul haligacha bu borada biror narsa demagan. Ayrim afg'on kuzatuvchilari toliblarni bundan taqriban 5 oy oldin Qatar poytaxti Dohada AQSh tomoni bilan Afg'onistonda tinchlik o'rnatish borasida bir memorandumga qo'l qo'yganlaridan keyin siyosiy maydonda ko'proq faol bo'lganliklarini aytadilar. Kuzatuvchi Asadulloh Nadim toliblarning Turkiya va Erondagi so'nggi namoyishlaridan maqsad o'zlarini kuchli bir harakat qilib ko'rsatishdan bo'lak narsa emas deydi. Bundan taxminan 2 hafta oldin bir guruh afg'onlarning poytaxt Tehronda toliblar bayroqlarini ko'tarib turgan rasmlari ijtimoiy tarmoqlar jumladan Facebookda tarqatilgan edi. Rasmiy Tehron Eron poytaxtida toliblar bayroqlarini qo'llarida ushlab turgan rasmlarini yoyinlagan shaxslar qo'lga olinganliklarini bildirgan edi.